kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana popote ulipo, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa mwaka nao ukiwa ni wa 2018, yani Januari mosi. Nikitumai kwamba popote ulipo mwaka wako umeanza kwa kishindo, yani Happy New Year. Jina langu Harrison Kamau,
mimi ni mkamiti kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express tunakuletea mengi sana, mambo mengine yanahuzunisha, tukianzia huko nchini Kenya kufuatia ajali iliyotokea mwishoni mwa mwaka na kuwa takriban watu 36. Wananchi wanazungumzia nini kuhusiana na suala hilo?
Mfano kama barabara za Mombasa Nairobi, juzi Disemba tulienda Nairobi na tuliona, tulikuwa kwenye Coast Pass, walipofika Mtito Andei dereva walibadilishana.
Vile vile tutaangalia hali ya vuta ni kuvute ya kisiasa inayoendelea huko DRC, ambapo sasa mwaka tumeuruka na wale wakongomani ndivyo wanaitwa, wanasema kwamba uchaguzi bado unahitajika kufanyika nchini humo.
Wakati siasa zikiendelea, lakini swala la ajali za mara kwa mara katika eneo la Afrika Mashariki haliepukiki kuzungumzwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wana yapi kuhusiana na hilo?
Na washauri madereva wenzangu, tujaribu sana kufuata sheria. Sheria ni kitu kizuri na ndicho kitakachotusaidia. Kuna alama aina nyingi za barabarani. Utaambiwa hapa tembea spidi 50, hapa usitembee spidi kupungua 50. Basi tufuate sheria.
Haya, umesikia Harrison, ndio baadhi ya wakazi wa eneo la Afrika Mashariki wakitoa maoni yao kuhusiana na ajali hizi zinazotokea mara kwa mara, hususan hii ajali iliyotokea hapa juzi katika eneo hilo la Nakuru kwenda Eldoret huko nchini Kenya.
Kweli kabisa. Basi moja kwa moja tuanze naye mwenzetu Liberty Adede akiwa maeneo ya pwani ya Kenya, ambaye yuko kwenye laini ya simu sasa hivi, ambaye tutaangalia kwa kina zaidi kuhusiana na hatua iliyochukuliwa na halmashauri inayoshughulikia usalama wa barabarani. Karibu sana Liberty Adede, hebu tueleze mambo kufikia sasa yamefika wapi na hatua ipi imechukuliwa na NTSA?
Naam. Shule nchini Kenya ama mtaala wa shule na shule za umma zinatarajiwa kufunguliwa hapo kesho kwa ajili ya shule, na baada ya sherehe hii, msimu wa sherehe wa Kenya sasa ni kusafiri kurejea katika sehemu zao za kazi. Walikuwa wamekwenda bara wanarejea pwani, walikuwa wamekwenda kule mashambani wanarejea mjini Nairobi kwa ajili ya kazi. Na kutokana na hilo safari zimekuwa nyingi sana, magari kutoka maeneo mbalimbali, na hata sio Mombasa peke yake, kuna wale walikuwa wamekuja kujisherehesha Mombasa sasa wanarejea mabara kuelekea kwa shughuli zao. Na kutokana na hilo safari zimekuwa ni nyingi, na katika mwezi huu, kipindi cha mwezi Disemba pekee, takriban watu 200 wamepoteza maisha katika ajali mbaya ambazo zimekuwa zikiripotiwa. Na swala hili limefanya sasa shirika ama mamlaka ya uchukuzi wa magari ya umma NTSA, maarufu NTSA nchini Kenya, kutoa marufuku hiyo ya magari ya abiria kutosafiri usiku, haswa sana yale yanayosafirisha abiria katika mikondo mirefu, kutosafirisha abiria usiku baada ya tukio la ajali iliyotokea hivi majuzi ambapo watu takriban 36 walipoteza maisha, huku zaidi ya 23 wakiwa bado hospitali saizi wanauguza majeraha mabaya. Swala hilo limesababisha msongamano mkubwa sana wa abiria wanaotaka kwenda maeneo mbalimbali. Hapa Mombasa leo asubuhi imekuwa ni balaa belua katika vituo vya basi, ambapo abiria wamejaa, wanafunzi wapo, wasijue cha kufanya, na wenye magari haya wakiwa wameshindwa pia watafanya vipi ili abiria wasafiri kuelekea katika maeneo mbalimbali. Nilipata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa magari haya yanayotoa huduma ya usafiri wa umma, Bwana Salim Mbarak Salim, ambaye amegusia maoni yake nini kuhusiana na hatua hii ama marufuku hii iliyopigwa na NTSA. Tumsikize.
Ningependa kuiunga mkono serikali na NTSA, National Transport Safety Authority, kuban magari kufanya kazi, mabasi kufanya kazi usiku, lakini yasiwe mabasi yote, mfano kama zile mabasi za upcountry, coast pass, modern coast, spanish na nyinginezo ambazo walifanyiwa vetting na mpaka sasa huwa wanapishana madereva awapeleke throughout the night. Mfano kama barabara za Mombasa Nairobi, juzi December tulienda Nairobi na tuliona tulikuwa kwenye coast pass, walipofika Mtito Andei dereva walibadilishana, yule alitoka Mombasa alimpisha mwingine na kutoka Mtito akatupeleka hadi Nairobi. Kwa hivyo hao waliofanywa vetting na ambao wanaendelea vizuri, si vizuri kwa ban. Lakini hizi mabasi mengine mfano kama za SACCOS na companies zingine ambazo zilitake advantage wakati wa msimu wa Christmas na mwaka mpya, kwa vile makazi yalikuwa kwa mengi, hao yatakana wafanywe vetting mabasi yao.
Liberty, je, na madereva wenyewe pengine umepata nafasi ya kuzungumza nao, wamepokea vipi wito huu wa serikali, hali kadhalika haya mazungumzo uliozungumza na huyu mkuu wa chama cha wamiliki wa mabasi kwamba si madereva wote wazuiwe katika kusafiri usiku?
Ni kitu ambacho kinaleta hisia za pande zote mbili. Kuna wale wanasema ni sawa kwa sababu maisha ya binadamu ni muhimu, na kipindi cha mwezi Desemba pekee yake watu wengi sana wamepoteza maisha na wanaunga mkono hatua hiyo. Japo kuna wengine kama alivyosema Mbarak, wanasema kwamba kuna masharti yaliyowekwa hapo nyuma kwamba madereva wawe wawili, wawe kupua kupumzishana ili kwamba dereva asichoke sana, magari yasiwe vijiji mwendo visiwe vikapitisha mwendo ama kasi ya kilomita 80 kwa saa, na pia kuweka ile mikanda ya usalama katika magari. Na kuna kampuni ambazo zimeweza kutekeleza hilo na hawajashuhudia visa vya ajali hivi karibuni. Wanasema kwamba hatua hii ya kutoa tu marufuku kwa pamoja inaathiri biashara zao, inatatiza shughuli nzima ya usafiri. Na tunapozungumza sasa hivi, wamiliki wa magari hiyo katika chama cha kitaifa wamekuwa wakifanya mkutano, wamejaribu kufanya mkutano jijini Nairobi kukutana na wizara na hata mamlaka hii ya NTSA kutafuta suluhu ili kwamba waweze kupata mwafaka ni hatua gani itachukuliwa, ama kama marufuku hiyo itachukuliwa katika magari aina fulani yale mengine ya ruhusa ya kufanya biashara.
Asante sana Liberty Adede, kwa hakika tutaendelea kufuatilia swala hilo la hatua iliyochukuliwa kuhusiana na usalama barabarani, hasa usalama wa usafiri wa umma. Lakini moja kwa moja tuelekee sasa huko DRC, ambapo mwisho wa juma na vile vile mwishoni mwa mwaka maandamano yameshuhudiwa karibu katika maeneo mengi nchini humo. Tuungane naye sasa Salem Mwana Milongo, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, maandamano yanaendelea ama kama hayaendelei, ni hatua zipi zimechukuliwa, hali ikoje?
Kwa kweli hali Kinshasa leo ni tulivu. Wakazi wa Kinshasa, jiji lenye wakazi milioni 12, wamekuwa manyumbani kwao kusherehekea, ijapokuwa ugumu wa maisha na kile kilichotokea hapo jana, lakini wanaendelea kubaki manyumbani kwao na kusherehekea mwaka mpya wa 2018.
Hebu Salehe, tueleze ni maeneo yapi yaliyoshuhudia maandamano makali zaidi wakati yalipokuwa kishuhudiwa, na nini wanasinikiza serikali kufanya? Tatizo ni nini?
Maandamano hayo yamefanyika kwenye tuseme kote mjini Kinshasa, kwa sababu kanisa Katoliki ndio kanisa lenye kuwa na waumini wengi na vile vile ambalo limekuwa na makanisa 165 hapa kwenye mji wa Kinshasa pekee. Na kwa mujibu wa waandalizi wa maandamano ni kwamba maandamano hayo yalitakiwa kuanzia katika kila kanisa na kuelekea kwenye sehemu fulani ambako waliweza kukubaliana kama vile mwisho wa maandamano hayo, na hapo ndipo polisi waliweza hivi kukabiliana na waumini ambao walikuwa wakitoka kwenye makanisa kabla ya kuanza maandamano, kwa hiyo kuwarushia bomu ya kutoa machozi na vile vile kuwatawana waandamanaji hao. Na kwa mujibu wa polisi ni kwamba watu watatu walifariki, wakiwemo raia wawili na polisi mmoja, huku waandalizi wakisema kwamba ni watu 10 ambao wamefariki, na tumetarajiwa kuweko na mkutano na waandishi habari baadaye.
Salehe, tunafahamu pia Rais Kabila ametoa hotuba mwishoni mwa mwaka. Katika hotuba hiyo, je, amezungumzia suala hili la maandamano yanayoendelea nchini mwake, na je, serikali yake imejipanga vipi katika kukabiliana na suala hili?
Kwa kweli Rais Kabila hakugusia swala la maandamano hayo ya hapo jana, lakini ametoa mwito tu kwa kongomani kwamba wawe makini na wasiwezi kudanganywa na watu ambao hawana nia ya kwenda kwenye uchaguzi na ambao huenda wanashawishiwa na nchi za kigeni ambazo hakuzitaja mwenyewe. Na vile vile amesema kwamba njia ya kuelekea kwenye uchaguzi tayari haina masito, na bila shaka uchaguzi huo utaandaliwa kulingana na kalenda ya tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo ni msimamo huo wa Rais Kabila wakati ambapo serikali iliweza kubana huduma ya mtandao ama internet pamoja na SMS toka Jumamosi jioni hadi kufikia sasa bado vimesitishwa, na kwa kweli mawasiliano yamekuwa magumu hapa mjini Kinshasa na kote nchini Kongo.
Shukran sana Salehe Mwana Milongo, tutaendelea kuwasiliana nawe katika matangazo yetu mengine kujua kinachoendelea ndani ya nchi ya DRC. Katika habari za dunia ni kwamba maelfu ya watu walikusanyika na kusherekea mwaka mpya 2018 katika eneo la Times Square, ikiwa ni sherehe kila mwaka inayofanyika New York tangu mwaka 1904. Tarana Burke, mwanzilishi wa hashtag MeToo lililopelekea mtizamo kwenye suala la unyanyasaji wa kingono Marekani, alibonyeza kitufe na kuanza kushusha mpira katika kuhesabu sekunde za kuelekea mwaka mpya, jambo linalofanyika New York hapa Marekani kwa muda wa miaka 110 sasa.
Kituo cha televisheni cha taifa nchini Iran kimesema hivi leo Jumatatu kuwa watu 10 wameuawa wakati usiku kwenye maandamano dhidi ya serikali ambayo yamefanyika kote nchini humo tangu wiki iliyopita. Ripoti haikutoa maelezo zaidi kuendana na idadi ya vifo. Mapema hivi leo shirika la habari la IRNA limemkariri mbunge wa Iran akisema kuwa watu wawili wamepigwa risasi usiku katika mji wa kusini magharibi wa Ize, lakini hakufahamu nani alihusika na tukio hilo. Ghasia za sasa zilianza kama maandamano madogo Alhamisi iliyopita huko Mashhad, mji wa pili kwa ukubwa nchini Iran.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anasema Marekani ni lazima ibaini kwamba programu ya nyuklia ya Kaskazini ni ya kweli. Katika hotuba yake ya mwaka mpya hivi leo, Kim ameonya kwamba ana kitufe cha nyuklia ofisini kwake. Eneo zima la Marekani liko ndani ya lengo letu la mashambulizi ya nyuklia. Kim amesema Marekani haiwezi kuanzisha vita dhidi yangu na nchi yetu. Kiongozi wa Korea Kaskazini amesema nchi yake inaweza kukabiliana na aina yoyote ya vitisho vya nyuklia kutoka Marekani na inaweza kuizuia Marekani isicheze na moto.
Maafisa wa Costa Rica wanachunguza sababu ya ndege moja ndogo kuanguka Jumapili katika maeneo ya milimani magharibi mwa mji wa San Jose na kuwa takriban watu 10 na marubani wawili. Maafisa wanasema ndege ambayo ni ya kampuni ya Nature Air ililipuka moto wakati wa ajali hiyo. Hakuna aliyenusurika. Familia moja katika mji wa New York imesema watu watano waliofariki, raia wa Marekani, walikuwa katika likizo. Jamaa yao aliwataja watu hao kama Bruce na Irene Steinberg, na watoto wao wa kiume Matthew, William na Zachary, wote wa Scottsdale hapa Marekani. Tumestushwa sana na hatuamini hivi, dada wa Bruce Steinberg, Tamara Steinberg, ameandika kwenye mtandao wa Facebook na kubandika picha za wanafamilia hao waliotoweka. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, tarehe ikiwa ni ya kwanza kabisa, ama tarehe mosi mwaka wa 2018, mwaka mpya kabisa.
Naam, basi na hivi sasa basi tunaelekea katika mpango mwingine ndani ya VOA Express, ambapo kama awali tulipokueleza vidokezo kufuatia ajali iliyotokea mwishoni mwa mwaka huko nchini Kenya katika barabara kuu ya Nakuru kwenda Eldoret na kusababisha vifo vya takriban watu 36. Wakazi katika eneo la Afrika Mashariki wametoa maoni yao tofauti kuhusiana na suala hili na kueleza nini wanadhani kifanyike ili kuweza kupunguza ajali zinazotokea mara kwa mara katika eneo la Afrika Mashariki. Hapa basi utasikia sauti ya Juma Abdallah na Chris Songa wanaelezea hisia zao katika hoja kwa hoja.
Kwa mimi kwanza ningependa kuwashauri madriver kwanza wazipende kazi zao, na pia wasiwe wanaendesha vyombo vya moto wakiwa wamelewa.
Kweli ndugu yangu unachozungumza, lakini vile vile nataka nichangie pia mimi, kwa sababu mimi mwenyewe hapa nilipo naongea na dereva. Nilichokichunguza mimi kutokana na ajali zilizopo nyingi sana sana katika zinazochangiwa na madereva ni kwamba, kwanza moja ni uzembe. Hakuna kitu kikubwa ambacho kinachosababisha ni uzembe. Kama madereva tutakuwa ni tuko makini, hakuna ajali ambazo zinaweza zikatokea.
Ndio hivyo basi, hata serikali pia ingetusaidia katika kufanyaje, kuweka labda alama barabarani. Sehemu nyingine unaweza kukuta hata alama barabarani hakuna. Hata pia ndo hivyo, hata hiyo hiyo pia inapelekea nini, hata hizo hapo ajali zenyewe kutokea. Hapo
unaweza ukamkuta dereva anaendesha chombo cha moto, lakini leseni yake anaipatia pasipo kusomea. Mimi nafikiri shule ndio kitu cha msingi ambacho kinaweza kikatusaidia, tukaweza tukajaliana, tukajua jinsi gani walemavu wanapatikana kwa ajili ya vyombo vya moto, kwa jinsi gani watu wanaacha ndugu zao, wanaacha familia zao. Nafikiri elimu ndio kitu cha msingi kitakachotusaidia ili tukaweza kupunguza ajali barabarani.
Sana ni kutii sheria za barabarani na kutoendesha chombo kama ukiwa umechoka sana, hata pia kama umelewa sana. Nafikiri hicho ndo kilio kikubwa sana kwangu mimi.
Kiufupi tu, sauti zetu zilizozipaza, basi vyombo vya sheria viweze kuchukua hatua pale wanapoona huenda dereva amekwenda tofauti, huenda dereva labda amekwenda katika mwendo ambao hauko sahihi. Wao wasiwe ni wenye kuchukua rushwa. Rushwa imetawala sana, ni kitu kikubwa kinachogharimu maisha ya watu, hakuna kitu kingine. Pia vile vile na washauri madereva wenzangu, tujaribu sana kufuata sheria. Sheria ni kitu kizuri na ndicho kitakachotusaidia. Kuna alama aina nyingi za barabarani, utaambiwa hapa tembea spidi 50, hapa usitembee spidi kupungua 50. Basi tufuate sheria, nafikiri tutasaidia kupunguza ajali, tutapunguza vifo, tutapunguza kuacha watoto yatima, tutapunguza kuacha wanawake wajane. Nafikiri ni hayo tu.
Kweli kabisa, ni swala la kuhuzunisha na kuona kwamba mwezi kama wa Disemba watu wengi sana wameangamia kwenye ajali za barabarani hasa huko nchini Kenya. Na cha kuajabisha ni kwamba ajali hizi zimetokea katika, nyingi zazo zimetokea katika eneo ambalo ni takriban kama kilomita 10 tu. Na kwa hivyo kuna mengi yanatolewa, kuna hatua watu wanapendekeza zi kwamba barabara ipanuliwe na hatua pia zichukuliwe dhidi ya madereva. Kwa hivyo kwa njia zote zile ni hatua ya kulinda maisha ya wasafiri.
Harrison, katika kuongezea hilo, kwa mujibu wa polisi wa Kenya ni kwamba zaidi ya watu 100 wamekufa kwenye eneo la barabara hiyo kuu kwa mwezi huo wa Disemba mwaka 2017.
Sawa sawa kabisa, tunawapa pole wote walio kumbwa na maafa kutokana na ajali za barabarani. Lakini VOA Express kama kawaida ilivyo ni kwamba muziki pia ni sehemu ya VOA Express. Na sasa hivi tunampata Watesi naye anasema Subira.
Tafadhali kuwa patient madam, shughuli zimezidi huko Dar es Salaam. Hey, nikisikia etu na test na jam, kukupenda mimi na kupenda masefaham. Hey, acha ni made kazi kwanza, nikitoka Dar na kuka hadi Mwanza. Hey, mimi kimwana ume na jikaza, kimfuko na kiuchumi na jijaza. Hey, kuwa patient kwa hospitali, narudi karibuni usijali. Hey, nilikuwa na kujulisha hali, na kupenda sana mami japo liko bali. Alibex
I'm on fire. cha heri wahenga walisema kilicho na mwanzo lazima kiwe mwisho. Safari nishafunga zawadi nayopate ningoje kwa muda sitoke na kuja. Kadamu imeshika itabidi kaguu. Tafazamu kidogo lazima nifike walio kumezea ki wote watasepa. I said wote watasepa.
Lakini ninavyojua kuna mpenzi mwingine.
Ana hip kunishinda tu, ana urembo kunishinda tu, ana zakanta kunishinda tu, na swala zake ziko tu.
Tafadhali subiri, wengi wamesema kweli mami na kukujia.
Waresi anasema subira, subira, subira inahitajika katika kila hali ya maisha. Nafikiri subira ni kitu muhimu katika maisha, ndivyo jamaa anasema hivyo.
Hasa ni maneno yake Watesi katika kibao chake hicho cha subira. Harrison, hivi sasa tunaelekea wapi baada ya kupata burudani hii ya muziki?
Kidogo kidogo naona tumulike upande wa kero zetu. Kero ni lipi linaro kera sana?
Kuna msikilizaji huyu ambaye tutamwacha ajitambulishe jina lake mwenyewe. Yeye anazungumzia watoto wadogo kujiingiza katika masuala ya ngono mapema, ni katika eneo la Kilifi huko nchini Kenya.
Naitwa Boniface Kasena Karisa kutoka pwani ya Kenya, Kilifi. Kero zangu ni huku kwetu Kilifi, watoto wa kike chini ya umri wa miaka 18 wamejihusisha mzima mzima kwa maswala ya ngono wakati wao kiwa bado haujafika. Na hii inaletwa na sababu ya kwamba wazazi hawajachukua wajibu wao kama wazazi wa kuhakikisha kwamba watoto wao wamewalea katika maadili ya kidini na kuwatunza, kuhakikisha kwamba endapo mtoto anatoka na anaenda mahali, mzazi yawahi kujua kwamba mtoto anaenda wapi na kufanya nini katika muda huo. Lakini wazazi wetu wa Kilifi wamewaachilia kabisa watoto wao, na paka imefikia mahali wao wenyewe kama wazazi ndio huwapia ruksa ya kwenda kule wanakoenda na kurudi masaa yale wanayotaka wenyewe kama wazazi. So sisi wengine tukipita tukiona yale mambo yanafanyika, huwa kwa kweli hatusikii vizuri. Mimi binafsi kama Boniface nikishirikiana na organization yetu ya Kenya Scouts Association tumejaribu kuhakikisha kwamba wasichana wetu tunazungumza nao ili kwamba wabadilishe maisha yao na mienendo yao ili kwamba wawe raia wema na kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa bora huko tunakoenda. Mitandao ya kijamii kwa kweli tukiangalia huku kwetu Kilifi, watoto wadogo sana chini ya miaka hiyo umri wa miaka 18 ndio ambao mwanzo wana mitandao mikubwa sana hata kushinda wazazi wao. Na kile ambacho kinafanyika kwa mitandao hii ya kijamii ni kwamba hakuna mambo ya kujenga yale ambayo yanafanyika huko, isipokuwa ni mambo ambayo ni ya udhalimu, na sana sana kwa watu ambao ni wa kundi la mrika mmoja ni kuharibiana tu akili. Hakuna mambo ya kimaendeleo ambayo yanazungumziwa huko, na hii inaenda mpaka inafikia mahali tutakuwa sasa watoto wadogo wasichana wetu hawezi kuendelea kimasomo, wana drop out of school kwa sababu ya masuala kama haya.
Ni maoni ya msikilizaji kutoka Kilifi katika kero lake. Tukisonga mbele tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha VOA Express, tunakueleza na kukumbusha wa kila wakati kwamba VOA hapa huwa tunakutumia swali kwenye mtandao, na vile vile tunategemea maoni kutoka kwako wewe msikilizaji. Na mwishoni mwa wiki ambapo sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2017 tukakuuliza msikilizaji, je, utasherekeaje mwaka mpya wa 2018? Maoni yamekuja mengi kweli kweli. Mimi kwa upande wangu basi, Harrison, naanza naye Juma Hassan Jaka au Baba Anwar, yeye anapatikana Dodoma, Tanzania. Ameandika kwamba nitafunga kazi yangu mapema sana kurudi nyumbani kukaribisha mwaka 2018, tusherekee tukiwa nyumbani na familia yangu. Bila shaka basi, Juma Hassan, ulikuwa na wakati mzuri na familia yako kukaribisha mwaka 2018.
Naona Adeki Nitawaachi anasema Yeye sherehe za mwaka mpya hazimhusu sana, manake yeye hana imani kuhusiana na sherehe hizo za mwaka mpya. Huku naye Agapiti Msofi akisema kwamba kibanda chake cha kuuza juice, popcorn, soda, karanga kitakuwa wazi muda wote, na anatumai kwamba biashara yake itaimarika hata zaidi mwaka huu wa 2018.
Paul Msalaba yeye anasema 2018 naomba uwe mwaka wa amani, upendo na utulivu, na jambo la msingi tuzidi kuombeana na kuongeza nguvu zaidi katika utendaji wa kazi zetu na kufikia malengo yetu yale tuliyoshindwa kuyatimiza mwaka 2017.
Mwingine hapa Pius Dankala anasema watu wana tabia mbaya sana, ati waache kuenda kanisani lakini kisha tu wabaki kusikiliza vipindi kuliko kuenda kushukuru Maulana kwa kuvuka mwaka salama. Ni baadhi tu ya maoni yako wewe, lakini popote ulipo, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na hasa VOA Express, tunaendelea kukutakia mwaka mpya wenye fanaka na baraka.
Moja kwa moja basi tunaenda kuyachungulia na kuyatazama na kuyachambua yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Tunaye hapa Sande Shomari ndani ya nyumba.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika Komando au mzee wa kasi huyo anaitwa Harrison Kamau.
Nimeingia.
Wanamuita Super Harry kwa jina jingine. Mkusha wasili. Karibu sana baada ya kule mambo Boston.
Nashukuru.
Asante sana. Sasa basi leo kwenye mitandao jamani, vitu ni vingi kweli kweli vinaendelea kupiga na kutambaa kwenye mitandao mbalimbali kama ulivyosema Mkamiti, Instagram, Twitter na maeneo mengine. Nikichungulia hapa kwenye Twitter na Instagram moja kwa moja, Mkamiti, unaona kuna picha inasambaa ya mwanamuziki mchachari wa Tanzania anaitwa Alikiba. Alikiba alikuwa akifanya vitu vyake huko Kigali, Rwanda. Kwa hiyo pale basi Kigali watu wanatoa michechemo yao wakielezea, wanamuita King Kipenzi, vitu vyako ni vizuri. Wengine wanasema wape burudani yao mfalme, wanamuita mfalme. King Kiba.
Ilikuwa ni wakati wa kuruka mwaka.
Ni wakati wa kuruka mwaka. Na vile vile pia kuna picha yake nyingine ilisambaa wakati anaingia. Watu wamejazana kweli kweli kumshangilia na kumpokea King Kiba, ambako pia alikuwa na mwanamuziki mwingine wa Tanzania, Omidimpos. Wamefanya vitu vizito sana kule Rwanda. Basi hayo ndio mambo yaliyokuwa kielea Rwanda. Lakini vile vile kwenye mkesha kwa mkia mwaka mpya, wanasema kuna moto mkubwa umetokea kule Uingereza. Na huo moto Mkamiti, sio kawaida. Wanasema kwamba kwa mujibu wa Sky News wameweka picha kwenye Instagram, umechoma magari 1400
yakiwa
yameegeshwa. Maki ni eneo la kuegeshia magari. Ni eneo kubwa ambapo ni 1400. Na hili ni gorofa, ni jengo kabisa la gorofa. Unajua magorofa yanayopaki magari. Kule gorofa kuna chini, kuna juu. Kule moto unaweka ulikuwa moto mzito kweli kweli. Maeneo ya Liverpool kule Uingereza.
Katika pekua pekua yako wameeleza chanzo cha moto huo ni nini?
Mpaka sasa hivi chanzo cha moto huo kinaendelea kuchunguzwa wanasema, na polisi wanaendelea kuchunguza kwa mujibu wa mtandao wa Liverpool Echo.
Kuna maafa yote hata hivyo?
Maafa, bahati nzuri hakuja ripotiwa wote kupoteza maisha, lakini wengi wanasema hasa kinachoonekana mpaka sasa hivi ni zile baruti zilizokuwa zikipigwa. Unajua mwa campus kuna baruti. Sasa zile ndio wanasema huenda zimechochea moto huo kutokea. Haya, jingine ni nchini Kenya. Nafikiri mmezungumzia hili kwenye habari na kuhusu swala ajali ilitokea, kama mnaofahamu, watu 36 wamepoteza maisha. Ni ya kusikitisha sana kule Migaa Salga. Nileleza hii hapa kwa muda mfupi. Watu sasa wamefariki, 22 wamenusurika lakini wako mahututi hospitali. Mama mmoja aitwa Fobe Chenga ametokea amezungumza na vyombo vya habari, kapoteza mume na watoto wake. Ni jambo la kusikitisha kuliko ile kule nchini Kenya. Kama tunafahamu ajali zimekuwa nyingi mwishoni wa mwaka, na huu mwaka tena wakati unakwisha Jumapili Desemba 31 ikatokea tena hii. Kwa hiyo picha zinatambaza hilo gari na basi, ile basi limeumizwa vibaya sana. Yaani limepinduka kabisa hivi chini, alafu
limeharibika kabisa.
Yaani hata uwezi kutambua ni basi au nini.
Sande, lakini wakati tunazungumzia kwenye hoja kwa hoja, baadhi ya wakazi wa eneo la Afrika Mashariki wamezungumzia kuhusiana na ajali hii, na wengine wametoa maoni yao wakisema kwamba madereva wafuate alama za barabarani.
Hiyo ni tatizo kubwa, mkamiti, nafikiri wengi wamezungumza. Pia mkamiti, picha za utamba huko visiwani, picha mbalimbali jinsi mwakampe wakaribishwa hapa New York Times Square, kama mnaofahamu watu walikuwa wamejazana baridi, basi picha za kila aina. Mambo ni mengi
kwa kweli kabisa. Wakati huu ilikuwa kuna baridi zaidi ya kawaida, lakini hata hivyo bado mwaka tumeuvuka. Basi kutoka hapa Washington DC, bwana VOA Express, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi hadi hapo kesho sana wakati kama huu, na kutakia jioni njema yenye usalama unaposafiri kuelekea nyumbani kutoka kazini. Kwa heri.